maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tumawag ng panayam sa mga reporters ang dating punong ministro ng France upang harapin ang eskandalong lumabas 2 linggo na ang nakakalipas. Di umano'y binayaran ng 62 taong opisyal ang kanyang asawa at 2 anak upang magtrabaho sa parlamento ng gawaing hindi naman totoo. Ipinagpipilitan ng mga miyembro ng kanyang sariling partido, ang Republicans, na magbitiw na siya sa pagkandidato upang magkaroon ng panahon para makahanap ng kapalit niya. Sa kabila nito, sinabi ni Ginoong Fillon na hindi siya magbibitiw at tumanggi sa anumang maling gawain.
Yes, I employed my wife as an employee. She then worked for my replacement member of parliament. And then she became my parliamentary assistant again later on. So she occupied this position for 15 years altogether. And she was paid on average, on a monthly basis, €3,677 net per month. A perfectly justifiable salary for a person who is a graduate in arts and in law.
Sa kabila nito, umamin siyang nagkamali siya.
Working with your family in politics is a practice which the French now reject. What was acceptable in the past is no longer accepted today. By working with my wife and my children, I gave a priority to a relationship of trust, which today is called into question. It was a mistake. I deeply regret having made this mistake, and I would like to apologize to the French citizens.
Iniimbestigahan ng pulisya ang insidente na kung saan ang resulta ay maaaring madagdagan pa ng isa pang problema sa kanyang kampanya. Humaharap si Ginoong Fillon sa malaking hamon sa pagkapangulo. Bago lumabas ang eskandalo, 2 linggo na ang nakakalipas, ipinakita ng mga opinion polls na siya ang maliwanag na paboritong mananalo sa eleksyon. Ang kanyang paghingi ng paumanhin ay nangyari ilang araw pagkatapos na ang kandidatong Marine Le Pen ay naglunsad ng kanyang kandidatura bilang pangulo. Si Binibining Le Pen ay sumasakay sa alo ng popularismo na nagaganap sa France na nauwi naman sa panalo ni Donald Trump bilang pangulo ng Estados Unidos. Naglunsad ng kanyang kampanya si Binibining Le Pen laban sa globalisasyon at sa tinawag niyang Islamic fundamentalismo. Si Rino Gera ang punong banyagang correspondent para sa pahayagang El Figaro. Sa isang panayam sa Al Jazeera, sinabi ni Ginoong Girard na si Binibining Le Pen ay nakakaakit sa maraming mamamayan ng France.
She's quite popular now because there's kind of rejection of the old system, if you like. All politicians, and she has never been, or her party has never been in power. She's also softening her position. She said that she could choose a prime minister, she would choose a prime minister that is not from her party, and that she would make a government of national union with all what she said, the patriots, the people who like France, like her, she said.
Sa kabila nito, sinabi ni Ginoong Girard na mahihirapan si Binibining Le Pen manalo sa pagkapangulo.
The French system is not like the American system. There are 2 rounds of election, and you really need more than 50% of the popular vote to become the president. Yes, she's like Donald Trump, an outsider. She doesn't belong to what she calls the system. But she, for the time being, she lacks an ally on the right. She's far right. She lacks an ally on the right.
Ang malamang na manalong kandidato sa pagkapangulo ay ang independyenteng Emmanuel Macron. Ang popularidad ng dating ministro sa ekonomiya ay nakitang lumago nitong nakalipas na panahon dahil sa kanyang panggitnang agenda. Iminungkahi ng mga opinion polls na ang 39 na taong kandidato ay aabot sa importanteng pangalawang botohan sa Mayo at tatalunin si Marine Le Pen ng may malaking kalamangan. Sinabi ng mga tagapagbalita ng Irish Times, Lara Marlowe, na ang popularidad ni Binibining Le Pen at Ginoong Macron ay mukhang isang pagtanggi sa mga malalaking partido sa politika.
The socialists are completely divided. They're really splitting. So the two dominant, the two parties that look best poised to win the presidential election are the Front National, the extreme right-wing National Front, and Emmanuel Macron's group, which is called En Marche, which didn't even exist a year ago. So it's quite extraordinary to have these two parties, the National Front, which were really pariahs until quite recently, and En Marche, which has just been invented out of nowhere, really in the forefront of French politics and stronger than the two traditional strong parties.
Ang mga botante sa France ay tutungo sa presinto ng halalan sa 23 ng darating na Abril.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.